habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarso waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo, halka washingtonna ay ka tahay 12:00 duhurnimo. idaacadda wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona jacfar kuka iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida waxgarad ku baaqay joojinta colaadda xiraale
dalka halka qodobka ku dagaalamay ee macala darada ee dhalinyarada soomaaliyeed ee 3 sano la isku leenahayay ku feegaaray ee wax macnaha dagaalka iyo wax itijaaha iyo wax laa gaarayo inaysan la aragno natiijaha waxaan lena dagaalka joojiya cidda waday.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida faahfaahinta toogasho ka dhacday magaalo ku taala niraahda dalka Holland.
nin la sheegay asalkiisu inuu yahay turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa, xabadiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 kamid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay, welina baaritaankii wuu socdaa. ujeedada uu ninka arrintaas uu sameeyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Utrecht ee dalka Netherland kadib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay goob laga raaco tareenada. waxaa la xiray dhammaan jidadka soo gala goobta uu weerarka ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24 Oktoobar. duqa magaalada Utrecht Jan van Zanen ayaa waxa uu yiri, waxaan xaqiijinay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale 9 kale oo dhaawaca, kuwaas oo 3 xaaladood ay aada u liidato. afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in weerarkan uu u muuqdo fal argagixiso. magaalada waa guud ahaan dalka Netherland, dowladda ayaa waxa ay meeshii ugu sarreysay geesa heerka halista ee islamarkaasina ka hortagista weerarada ee Utrecht sida haatan wax uga dhaceen. waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka iskuulada, masaajidada iyo sidoo kale goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha. ra-iisul wasaaraha Netherland Mark Rutte ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda. ninkii toogashada fuliyey ayaa ilaa iyo haatan aan gacan lagu soo dhigin.
ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiiradu uu go'aan ka gaaray isbedello lagu sameynayo xeerka hubka dalkaasi kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch. ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee isniinta soo aadan. tani waxay ugu dambeyn la micno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aannu ku dhawaaqi doono isbedelada aannu aaminsannahay in bulshadeenna ay ka dhigi doonaan kuwa amni dareema, ayay tiri. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 50 qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta Arbacada si loogu aaso si waafaqsan shareecada Islaamka. madaxa baarista dembiyada dilka ee dalkaasi Deborah Marshall ayaa sheegay in xafiiskeedu amaba sheegtay in xafiiskeedu sida ugu dhaqsiyaha badan la uga shaqeynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda.
in ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay, 100 kalena waa lagu la'yahay kadib markii duufaanta Idi ah ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah dalalka Koonfur bari Afrika. Magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee ay dabeeshaas ku dhufatay. Kooxda caalamiga ah oo la socota saadaasha hawada bisha cas iyo laanqeerta casba ayaa waxa shaqaalaha gargaarka ah ay soo gaareen Axadii magaalada dhib badan kadibna waxa sida maanta lagu sheegay warka ay soo saareen dad fara badan oo dhibaatooyin ay saameeyeen. Jamie Lasover oo ah hoggaamiyaha kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay ayna u muuqato in 900 magaaladu ay gudahaan burburtay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaasay in ka badan 1 million iyo bar qof ay ku kala dhaqan ayraahde wadamada Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe ay duufaantaasi saameyn xoogan ku yeelatay.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Sida aad warkayagaba ku maqlayseen, 3 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Utrecht ee ku taala dalka Holland maanta. Booliisku wali faahfaahin kama aanay bixin ujeedada toogashadaasi ay u dhacday. Waxaase soo baxaya warar iskhilaafsan oo toogashadaasi ku saabsan. Toogashadan ayaa jaamac Buule jaamac waxa uu ka wareystay Cali Cabdiwaare oo ku sugan Amsterdam oo aan ka fogeyn magaalada uu weerarku ka dhacay.
Waa jaamac aad u mahadsan tahay runtii saakay magaalada Utrecht ee waddanka Holland. Meesha loo yaqaano barxadda 24 October tareen maraayay oo ah gaadiidka lagu safray dadweynaha ayaa nin la sheegay asalkiisii inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa. Xabadiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 ka mid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay. Welina baaritaankii uu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas u sameeyey, inkastoo madaxdii hadashay oo Prime Ministerka, wasiirka cadaaladda iyo amniga, sidoo kale duqa magaalada Utrecht, booliiska, nin kale oo asna qaabilsan la dagaalanka argagixisada dowladda Holland u qaabilsan, dhammaantood waxay isku raaceen in ujeedada ninkan arrinta u sameeyey aan la dhihi karin in ay tahay arrin aan la xiriirin argagixisanimo, iyagoo si taxadir leh hadalka u muujinaya. Inkastoo warar gadaal ka soo baxaya ay sheegayaan in ninkan dhibkan geystay uu 2 usbuuc ka hor maxkamadda isla magaalada dhibka uu ka geystay looga yeeray arrin la xiriirta inuu sameeyey xoogitaan haweeney, wuxuu aanin dacwadaas ay ku socoto. Dadka qaarkood oo garanayana waxay sheegayaan inuu ahaa nin aan deganayn oo xagga maskaxda xanuun ka jira.
Waayahay Cali Waare, bal Soomaalida ku dhageysanaysa waxaad u sharaxdaa, Utrecht waa magaalo caan ka ah dalka Holland, xagee kaga taala, maxayse ay tahay sawir naga siisi aanu fahan?
Runtii waddanka Holland runahanti waa waddan yar. Magaalada Utrechtna waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn oo caanka ah. Haddii si kale loo dhigo, waa magaalada 4-aad ee waddanka Holland, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 350,000 oo qof, dabcan dad badan oo muslim ah iyo dad badan oo soo galooti ah oo ajnabi ah way degan yihiin. Masaajidda fara badanna way ku yaaliin. Waa magaalo ku taala waddanka bartamaheeda runtii oo kamid a magaalooyinka waddanka lagu jecel yahay. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa waa magaalo arday, sababtoo ah jaamacado fara badan ayaa ku yaal magaaladaas. Soomaaliduna way degan yihiin oo lagu qiyaasay 1,000 ilaa 1,100 jir.
Maxaa kale oo faahfaahina oo ilaa hadda laga hayaa, inkastoo ay dhacdadu cusub tahay isla maanta ahayd?
Walaal, ilaa iyo hadda runtii booliisku aada ayay u raadinayaan. Arrintuna waxay dhacday saakay cabaarihii 12:45 marka miniishada waddanka Holland, joornaalada, wararka mediaha aad bay arrintaasi waxa uga qoran. Ilaa haddana waxaa lagu mashquulsan yahay in weli la sii sharaxo arrintaas, inkasta oo press conference ugu dambeeyey oo maanta 2 duhurnimo Prime Ministerka waddanka iyo wasiirka cadaaladda ay wada qabteen ay arrintaasi ay diideen in su-aalo dheeraad ah laga sii weydiiyo. Yiraheen galabta 4 galabnimo ayaan la sheegi doonaa warbixin kaloo dheeraado arrintaas la xiriirta.
Dabcan waqtiyadaas 12:00 iyo 4:00 waa xilliga dalka Holland. Waxaad nooga warantaa, ma jiraan wax jawaaba oo ay ka bixiyeen jaaladaha muslimiinta?
Madaxda waddanka Holland runtii waxay muujinayaan taxadir oo ma doonayaan inay ku degdegaan arrintaas. Baaritaankeeda waxaa iskale booliiska, kadibna qolada dambibaarista iyo wasaaradda cadaaladda ayaa warkaas keeni doonta. Sida waxaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Amsterdam ee xarunta waddanka Netherlands halkaas oo aan ka fogeyn goobta maanta ay toogashadu ka dhacday oo lagu magacaabo Utrecht.
marka la habeen wanaagsan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Usmaan Saalax ayaa waxa uu asagii la taliyaha madaxweynaha waddankaasiba maanta ay booqasho ku tagen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wafdigaasi ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warbixintan sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Usmaan Saalax Maxamed kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeeddada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland
waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halkan maanta inoogu yimi waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan
danka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Usmaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeedada safarkiisani
The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Isaias Afwerki at least to know the situation
what is going on Eritrea waxaa soo diray madaxweynaha ayaga Isaias Afwerki si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Soomaaliland waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxaa xigay cunaqabateyntii nala saaray waana ku rafaadsanayn in aan ka madax banaanaano waxaas oo culays ah haddana waxaa saldhigay nabadii Afrikada bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Soomaaliland si aan u indhayndayno xaaladda haddana waxaan la kulanay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimad ba lahayd waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyay noocaana waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad saddexaad iyo kulamo sii socda
the last what you call meeting or the last what you call visit will be second third continue
waftigana ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Soomaaliland iyadoo isbeddel xaalad leh hadaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi waana markii ugu horeysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Soomaaliland Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeeni ila iska VOA barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta isniinta ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga intii aad dhageysatay barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekeynaya saameynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku laayeen caruurtooda raq iyo ruux maanta waxaan dhageysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibtay oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen qarkoodna ay wali ku jiraan ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Liibiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xurriyad qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. Ashraf Maxamed Cabdullaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay Muqdisho, Boosaaso, Yemen, kadibna waxa uu galay Liibiya 2016. Waxaan weydiiyey maalintii ugu dareyd ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
Haddaa Soomaali sheegina lacag 2,000 dollar laga dalbo barnaamijkan waxaan sameeyey afri Kenyan kale. Okay, 2,000 dinar ba qofkii ka doonayay oo dhig mata lacag 4,400 dollar. Waxaan dhaqday habeen walba lix maalmood waxaan dhawaan la'aan.
Ayuub Cali Aadan oo dhalinyarada xerada ku jirta ka mid ah ayaa isna ka waramaya maalintii ugu dareyd.
goorma
ahayd markaa?
Wallaahi waxa ahayd 2018
waa gartay.
Ma jiraa wax bilaadin ma noolaha Ilaahay nafgeliye oo rasaas kaxiis dabcan ka hortagay weli maarag. Wallaahi waxay gartay nolosha xafad bixisa kuri dum 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 le in laga hortago. Lama xaasida xafadda bis mar haddii ay ugu dhacdo nafkiilaasi alxamdulilah weliba maasili baa ugu sii jirtay. Nolosha dhimashada nolo ka sii xun xayatulkirabi iladi gulilaan wadda kale.
Haddaad ogtahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii ogtahay ma soo bixi lahayd?
Wallaahi ilaahay salaadiya lowey ma soo bixin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo hibadii aan wadanka ku leh wallaahi inta weli guudso horaa lagu yiri hibadu waxaad ku leedahay dhulka dhaweeyey intii sharaftii karamadii aan lagu gurtay.
Maxamed Aadan Faarax oo isna dhalinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd.
Wallaahi waxay ugu darnaa ugu yaaq badnaa waxay ahayd anigoo markii aan bad leega soo qabtay oo jiri soo galay oo meel aanay dhalinyarada isu ka keenay oo ninkii Liibiyaanka oo manaa mugafaxa jaati nagala soo baxay meel la keenay 12 qof aan hayni 12 qof way carareen. Anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carareen anigoo meesha taagan laigu maleeyay inaan carabay oo liisoo qabtay uu yiri dadka laxtooda intaa qabaa shan kun anigi wiil kaloo kale markaas sagana la qabna carari oo meel laga soo qabtay wadaa anigoo taagan oo ordin ayaa lagu yiri lacagtii dadkii 22 oo carari lacagtii dhadaan dusha ka saaraya lacagta sankaar waa ilaa kuli qaracayay.
Goor bay ahayd markaa?
Waxay ahayd 2017.
Dhalinyaradan ayaa ku wada ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacaga badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood. Midda koowaad soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda. Waa kan Maxamed Aadan Faarax.
Waan dib makaan u soo xasuusta ama dinkaada kusoo laabaan sadex aan soo xasuusto waa haddana le waalidka le qasaarayiigeysta maanta maxaa dar doonaysaa wadankaa gujikaa mu yaalla waalidkaal waa qasaarisay wadankaal waa kasoo tagtay dib uma laaban kartid. Wallaahi bilahi aad waan xasuusta waxyaala badan oo macnaha ugali waalidkayga aan macnaha u geystay haddana macnaha boog inta qarasha ay tahay meel iga taallo weligeed macnaha aan samaynayn marka ma ilaa aan macnaha Liibiya aan ka baxa dhibaatada iyada ah.
Waa gartay maxaad kula talin lahayd dhalinyarada Soomaalida doonaya hadda inay soo tahriibaan oo dhibka idinka aan soo marteen mid lamid ay soo maraan maxaa kula talinlay?
Waxaan kula talin lahaa dhibka anaga aan soo marnay inay soo maraan midnaba wallaahi lama doonaya anaga dhibka iyo rafaadka aan soo maray inay wadankooda hooyo iska joogaan wax ku qabsanayaan macnaha aan kuley.
Ambasador Cali Siciid Fiqi waa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub waxa uu ka mid ahaa guddi dowladda federaalk ee Soomaaliya ay u xilsaartay soo celinta dhalinyarada ku sugan xabsiyada Liibiya. Ambasadorka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ugu horreyn ka warramaya waxa xog ah ee uu ka hayo qaabka ay dhalinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatada ay kala kulmaan.
Milishiya ma gabdhaha markii laga soo qaaday Suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeenay ku seexdaan maalintiina waa kuleel habeenkiina waa qabuub gaari ciriiri ah aan maaragtay shaqsi bini'aadin 20 qof oo la saari karin ayaa lasoo saaraa. Wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintan waa laga tagaa. marka markay keenaan suudaaniyiinta maaragtay nimanka smugglerska oo maarkino ka shaqeysta tahriib ka shaqeysta markay keenaan suudaa Liibiya xuduudeed way iibiyaan dhalinyarada dareen markii la iibiyo marka waxaa maaragtay dadkii iibsado waxay maaragtay heroin ayay geeyaan heroinka marka maalintii la tago kadib waxaa lagu bilaabaa garaacid garaacid noocyo kasta ah koronto ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac gabdhaha waa la dhibaateeyaa waa la kufsadaa marka meelaha qaarkood ay Liibi ku taalo heroyinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa kamid ah magaalo la yiraahdo heroyinka bin waliid magaalada bin waliid heroyin waxaa jiro markay soo galaan keliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara ama maaragtay qof lacagta iska bixiyey ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiis un banaanka loo qaada marka waxaa dhici kartaa maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan usoo sheegin qaarkood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysanin marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sidii loo garaacay loo garaacay meeshii gaajana way ka jirtaa cunno fiican ma jirto biyo ma leh marka dhibaatooyin runtii oo shaqsiyan oo maskaxiyan oo wax u dhimaysa ayay maraan kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici kartaa marka in qaar in maaragta la qaado haddana badda la geeyo xeebaha Liibiya halkaa maaragtay lagu soo qabto ay dowladda Liibiya askarteeda oo maaragtay xuduudaha badda ka shaqeeya soo qabtaan kadibna maaragtay Tripoli la geeyo xabsi lagu tuuro marka dhalinyarada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo waxaa dhacday muddo hadda laga joogo lix bilood wiil soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo dariiqo sika la dhaho wiilka oo maarkiro qoyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay inta markaan la kulmay markasta wuxuu ilahaa $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan
waxaa kaloo jira oo laga yaaba inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsayn haddii badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay galayaan nolosha Yurub taala ma tahay midda dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan ma u qalanta
runtii uma qalanto haddaad fiirisa Yurub xaaladda hadda ay ku jirto boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta maarkino Yurub sida Talyaaniga Griiga Spanishka dhalinyarada aan shaqeynin oo waddanka u dhalatay 40% ayay gaarayaan marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xad dhaaf ayaa ka jirta waddanka ugu roon waa waddanka Jarmanka Jarmankana hadda maaragtay intaa milyan oo qofood ma qaadi karo meeshii dhibka ka sokow ay marayaan oo markay ku ay yimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah xeradaasoo maaragtay waxay ku xiran tahay waddankay tagaan hadday u badato qaarkood cunay helaayeen qaarna xarig baa la sii geynayaa waa la sii xiraayaa inay xarigay waqtigood ku dhamaysanayaan cidda kalena waxaa jirto in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta dadka u maarkiro meeshan waddankan u dhashay oo aan shaqada haysanin ay dadkii ay nacaan qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxaa ka dhacay oo 49 qofood lagu dili taa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan aanan runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshan yimaadaan ilaa qofkii shaqo ma helaayo shaqo way adag tahay qofku siduu ku helo waxbarashona way adag tahay isu ku helo marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo marka maaragtay nolol samaysan kara maaha dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroyin kumeel gaar ah kadibna way sii gudbiyaan waxay rabaan inay qasab wadamadooda ay ugu celiyaan
ugu dambeyntii waxaa jiray dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli xero dowladdu gacanta ku hayso ku jira sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan horena waad u celiseen markaad qorshaha haddaad wax yar naga siiso tiradaad celiseen iyo inta hadda aad qorsheynaysaan iyo wixii meesha ku harayaad hadda ka warhaysaan diyaarka waa inay soo noqdaan
horta anaga waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed liibiya ku dhibaataysan in lasoo celiyo. Soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada soomaaliyeed dhibaatooyin badan aan kala kulanaa oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa. Waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda liibiya. Hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday aheyd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay liibiyiinta ciriiri geliyeen. Hadda markii ugu horreysa maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaada maalin talaada ay Soomaaliya ku noqonayeen, 29 waxay tagaayeen Muqdisho, 4 waxay u socdaan Waqooyi. Marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay, dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay bedelaan, ay dhahaan war adhaga ma noqonayno. Waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo, la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina, waxbaan idin haynaa, kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo raba inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano, maalin walba way soo bataan, waayo qaar badan ayaa soo galo. Xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagtay ka dhiibaan, lacagta markii laga dhiibo badday aadaan, badda markii laga soo qabta ayaa magaalada Tripoli la keenaa. Markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu haayo. Dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysa haddi iqaaday kuleeyihin, haddi iqaadna meesha ma socoto, ilan waa process aada u fog, waqti qaadanayo, bil qaadanayo, 2 bilood qaadanayo haddaan joogta loo daba joogin.
marka laga soo tago badda oo lagu safro duunyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha, waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibiyaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyni ka jirin. Bishii Maaj ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay dayuurad nooca qubaatiga u kaca ah, iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Jabuuti ku sii jeeday. Ku dhowaad 40 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay. Dahaba Sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen, iyadoo ku sugan magaalada Sanca, ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay.
Tii inuu xanuunka badnayd oo ilaa hadda aan moodayn inta aan noolahay waxay ahayd dad tahriibiyaal oo ka baxay, maxaan ku sheegaa cadan ka baxay oo u socday Suuriyaan oo droontoodii ma diyaarada duqaysay, magamataa duqaysay, cid allaale cid duqaysay ilaa iyo hadda aanan la aqoonin. Oo dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen, qaar ku dhaawacmeen, qaar dadbi ku dhaceen, oo aan 32 qofood oo Soomaali ah aan u duugnay, annagoo 15 qofood oo Soomaali ah, 32 qofood oo Soomaali oo dhimata ku duugnay, oo annagoo dumaray aan la socon. Waxaa lagu daadiyaa baddii oo qofka bini-aadamka ah meel uusan ka geysan, qofka daraafatuusan aqoon, meel uu ku beekarin baa lagu daadiyaa. meeshaas marka lagu daadiyo yani dadna way ku dhintaan, maktiyana sidaa lagu soo baxaa. balse waxaa murugana hooyo ilmaheediyo kaleento meeshii ugu soo dhex tagtay, dadii ugu soo dhex tagtay. maxaan ku sheegaa hooyihii aabo yani baddii ku dhintay oo ilmihii laga soo bixiyey, yani dhibaatooyinka tartay caadito maaha mar iyo laba waxa ku dhacay macnaha dadka Soomaalida ee soo taariyo garan waxa ku kalifa inay soo baxaan ama soo barakacaan waxaa waay dagaaladii sukreeya iyo dhibaatooyinka qaraxan 24 saac socdo iyo shaqo la-aanta waddankii ka jirta.
Laakiin meeshay u socdaan ba sidoo kale waa qaraxyada waa ka jiraan iyo dhibaatada
ma fikiraan ma dhahayaan meeshaad joogtiin, meeshaanay ama macnaha meeshaad u socotiin amay ka daran tahay qofka ma ka fikiraya. Haddii uu mar meeshan dagaalkan uu ka tago wuxuu aaminsan yahay inuu meel fiican iyo nabad iyo nolol fiican uu hela ay isaga la tahay, laakiin run ahaantii ma aha nolosha ku noolay nolol ku xun ku noolaanaya waasaan soo ma dhibaatada waddankiisku haysa dhibaato ka xun ku noolaana sababtoo ah marka koobaad oo yimaado luuqadii waddanka ma yaqaan waa maxaa soo doonta yaa tahay inteeda socotaa dibiira luuqadii waddanka ma yaqaan wuxuu ku qasabayaa inuu gacmaha taagtaago waa marka ugu horreys waa dooba nabad ku soo baxo mar allaala markuu meesha yimaado haddau weligii xitaa uusan macnaha dhibaato uusan arkin ko waa inuu gaaldi qaato istiraasho oo qaato oo jidkaas istaago oo baawar ku dhaqo suuqyada istaago oo baawar ku dhaqo shaqo kaleento oo taaliya mel ma jirto nimankana baawaray dhaqaan naagahana waa qadaamuyn aga dadka waxaan kula talin lahaa qof kasta waddankiisa wax u dhaamo malaha ama ha ku dhinto ama ha ku noolaado ama qarax ha ku dhaco nin kasta waddankiisa wax u dhaamo malaha inaysan soo taariirin oo intii hore oo dhimatayna allah ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantan ilaahay oo caafimaad siiya
waxaa jira dhallinyarada tahriibta qaar badan oo ka mid a oo inta waddankooda ay ku soo noqdaan nolol ka abuurta waxaa ka mid a maxamed xaaji cusmaan oo muddo lix jeer ah u tahriibay yemen dhowr marna ka gudbay oo galay ilaa sacuudiga maxamed wuxuu ku soo noqday boosaaso oo uu hadda ku nool yahay wuxuu v o eda uga warramay wixii uu tahriibka ka soo maray
xasuus maxay tahay haddaad duquuba haddaad micniyi oo sariir aan ku aruuro taariikhda iga soo martay taariibka runaantii midaa iloobi kara ma aha markay ugu dhibaatada badneyd waxay ahayd doon carafaad ku raacnay ugu yaraan shan boqol iyo wamaasaada ku raacnay afar boqol iyo shan boqol meelahaas fadhiga aan fadhiisanay habeenkii doonta aan fadhiisanay anigoo sidii aanu u aalno far nuuxji karin baas yemen ka degnay magarad ciidan baa saaran haddii wax yar madaxaaga kor u qaadid ayagaaba micnihii shaki kaa qabaano goortaa kor u qaadid dhibigaasaa ku yaqaan magarad uma baahanaysidba wadnahaaba ku kala go-onba meesha la maraya goortaa aragtid iyo biyaha doonta kugu soo gelaysa iyo gaajo iyo waxaas iyo kuma qabanayoba adigaaba xag rabbiaabka murugaa cunaysaa ma quudanaysaa magarad
maxamed tahriibkaa kadib hadda waa saddexaasle le lix caruura iyo kawaanle ka ganacsada hilibka xoolaha
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaasaa lee soo saaraa hodheeladii iyo boosaasi iyo magaalada aan u kala qeybiyaa boosaasa lacagta aan ka shaqaystay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddeer gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay anigaa iskala
maxamed ayaa taladan u haya dhallinyarada doonaysa inay tahriibto
wallaahi tahriib haddii run ahaantii hadalkaygii lagaga harayo waxaan dhihi lahay ummadda nabi maxamed meel allah meeshay joogaan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaah ku baryaan sacuudiya walaa mareykan walaa boosaaso ilaah baa joogo arsaaqadan ilaah baa ahaayo marka waxaan dhihi lahay qofkii taariib u socdo inay ka waantowdo aniga inay ugu tushaal qaadataan
in ka badan kalabar dhallinyarada tahriibta ayaan haybtooda lahayn weli cidda keliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah weli u haysta inay nool yihiin waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambaysay ay doonyo raaceen waxaa kale oo ku suurtagal ah in meydadkooda lasoo helay laakiin la garan waayey heybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo islamarkaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hiddesidaha si loogu raadiyo waalidiintooda waxaa kaloo dhici karta in qaar badan oo waalidiintooda ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan bishii lasoo dhaafay ee februari madaxda in ka badan konton waddan oo afrikaana oo shir uu ku yeeshay magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya ayaa gorfeeyey dhibaatooyinka haysta dhallinyarada afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortegi karo laakiin dadka ka faallooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda afrika ku darin dadaallo shaqa abuur iyo wax ka beddelka nolosha dadkooda si ay uga maarmaan uhanqaltaagga nolol ay dad kala samaysteen intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda waxaa idiin soo diyaariyey halkanna idinkaga soo jeedinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay intaasina aan kaga gudubno barnaamijkaasi ilayska iyo maxamed colaad xasan wararka ka imaanaya ama ka soo baxaya ciidamada dawladda ee ku sugnaa saldhigga dhanaane ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan kadib markii mushaar la siin waayay in halkaas ay ka baxeen. Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay wasiirka xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble.
shabeelaha hoose hadda ciidan ka soo baxay oo kasoo gadooday oo magaalada soo garay ama meelo kale u gadooday ma jiraan.
say waxu jiraan dadkaa sheegaya tiri say waxu jiraan oo sheeg
horta sidaas war qabtidba maxay ahayd midiyaha maalmihii ugu dambeeda aan ka sheegay waxaa socota hool wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka ay wadaan ee wasaaradda maaliyadda in si daahfurnaan ee ciidanka xuquuqdooda ay u helaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xuquuqdooda si dhammaystiran ay u helaan loona xaqiijiyo wasaaradda ay u xaqiijiso inay heleen xuquuqdaasi waxaan wadnay system la yiraahdo parametric la yiraahdo oo diiwaangelin lagu sameynayo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan meel walba ay joogaan. marka hawshaasi intay socotay waxay qaadatay muddo ku dhawaad 3 bilood ah. hadda waa 85% hawshaasi way soo gabagabowday. marka intii hawshaas ay socotay yaa waxaa la go-aansaday in la hakiyo maxay ahaata xuquuqaadka qaar la hakiyo si maxay ahaata cadaaladda ay uga gaarto dhammaan ciidanka dalka Soomaaliya.
laakiin wasiir askariga furun jooga ee Caruur iyo reer ka tegay 4 bilood nidaam iyo mushaarlaan ku dhigteen yaa reerihiisii noloshiisii kafaalo qaaday?
ma jirto walaalow sidaa u sheegaysa 4 bilood askari furun jooga
mushaarlaan
3 bilood ku dhahay. waxaa ka muhiimsan wax walba ka muhiimsan ciidanka iidaanka iyo raashinkiisa inuu helo dan mishaarka waxay u dhici jirtay iyadoo maxay ahayd sanooyin ka hore waxay dhici jirtay iyadoo sanad ciidanka mishaar la-aan bilaa macno ugu maqan yahay. hadda laakiin mishaarkiisa xuquuqdiisa kama maqna akoonkiisa ay ugu jirtaa. laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino inay gaartay gacantiisa gaartay. marka aqoonadii loogu shubaya waxaan system aan ku shaqaynayno. marka systemkiya waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa in ciidanka aqoomada loogu shubo hawshaas operationkaas markuu dhammaadana haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku faraxsanahay maanta aan kula hadlahay askari walba ee la diiwaangeliyey si sax ee loo diiwaangeliyey in mishaarkiisa 3 bilood December iyo Janaayo Febraayo uu qaato hal mar loogu shubay aqoonkooda.
wasiiro ha tagtay goor dhaweyd jasiida ciidamaha kasoo baxay banaana wadadan markay Muqdisho dhanka qariirisa garoobka kusoo baxay saadkii baa ay waayeen mushaarkii 3 bilood adigaa sheegaya ciidamada xaggee ku dambeeyeen weli ma jasiira joogaan?
walaalow sidaan kuu sheegayba ma jiraan ciidan maxay soo gadooday oo gadood usoo baxay. waxaan ka xumahay wasaaradda shaqadeedii maalinlaha ahayd in dad siyaasad ka raadiyaan. wasaaradda waxay ku shaqaynaysaa dhanaana dadka shaqada wado ee wasaaradda maaliyadda iyo ka shaqeeya wasaaradda Gaashaandhigga iyo hawshan wada dad ciidan ma ahan, waa dad shacab ee systemka dadka ku shaqeeya. marka annagaa garanay in aan dhanaana maxay ahaata aysan tegin oo ciidanka qaar lasoo bixiyo jaziir qaar ay yimaadaan jaziira aan keenno ku marsiino. markaan marsiino aan celino dan qaarki markaas haddana inta dhanaana ka keenna jaziira ay yimaadaan la marsiiyo. marka systemka ciidanka u dhisan yahaaba ciidanka inuu guurguuro oo maxay ahayd aa ka bedesho aa gala tago xaalad ciidan walba uu ku dhisan yahay. laakiin ciidankan waxaa jaziira loo keenay annagaa keenay waxaa jaziira loo keenay in la marsiiyo diiwaangelintii ay xaq u lahaayeen inay maraan. maahan ciidan soo gadood kusoo baxay gadood ku jooga halkan ma ah.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha V O E da Cabdul Qaadir Okay.
dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan oo aan tiradooda la cayimin. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka heer Shabeelle Maxamed Cali Cadle ayaa V O E-da u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii la kala dhex galay dhinacyadii dagaalamayay. Caashe Ibraahin ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer
horey loo hakiyey oo maalmada u heyday aan dal fiican aan soo gaarsiinay mushashantiisa laakiin aysan waxba noqon oo xakrabiya ay ka qorneyda arrinta tani ay bedeshay hadda dhacday dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayay u dhacay khasaaruhuna aada ayay u fara badan yihiin marka ilaa iyo hadda tira koob saxa lama haayo laakiin culays aada u fara badan ayaa dhacay dadyaaba ku dhaawacmay oo dadkii dibdhantiyana way jiraan dadyaabo badan oo hadda bayradkooda inaan la arkay dhaca kartana way jiraan khasaaro badanaa dhacday meesha
marka tirada saxda ah waa halkeed laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac
dhaawaca lama oga karo laftiisa dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen laakiin waa dhaawac labaataneye ah ayaa la sheegan uhaayaa dhimasho aan rabo dhimasho oo ilaa labaataney ah la sheegaa inay ka badan tahayna waa dhici kartaa waana u badan tahay laakiin tirakoobkoo saxa ilaa hadda ma hayno marka inaan ka hordhacno ma rabno inaan tirakoob qorsheekeyn marka meeshu meel duur oo baadiye ah wa
tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay
maya xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana leana waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel bannaana ku dagaalamay oo juqa oo xabad isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoora dad aan la arkin in ay ku jiraan marka tiro saxa cid haysa ma jirto dadku waxa ay sheegayaan waa iska sheegayaan waa dareemaynaa waana ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo labaatan iyo wax ka koreeya ay yihiin laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid haysa oo sheegi karta ma jirto waa meesha waa meelhowd oo banaana waa la jiraa hadda ilaa haddana tiradana lama soo sheegin cadadkeeda saxa
waxa ugu weyne hadda laysku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay
waa lahaansho dhul waaye dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood waaye sagaashan iyo toddoba iyo sagaashan iyo lix ayay bilowdeen waxaani ilaa intaasay maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay marka wararkan ugu dambeeyey oo labada sano hadda ugu dambeysa aheed waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo gogla badanaan ka dhignay maalinta murdo hadda laga joogo la dhihi kara afar bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabeeyay aniga naftayda degmada cadale waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin tuulo la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku samayno si aan dadkii dib ugu celino deegaankaay u degaan ceelashii iyo wixii wax la gaarsiyeena aan u dayac jirno marka arrintii xoogo dhaqaalihii aan lagu cuslaaday wixii aan ku dhex jirno mid aanaa ka daba timid
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle oo u warramayey caashe ibraahim caashe cuud oo washington ku sugan
dhinaca kalena dagaal khasaare ba-aan geysta oo nafeed ayaa waxaa isagana ilaa xalay ilaa iyo maanta gelinkii hore uu ka dhacay deegaanka xiraale ee gobolka galguduud haddaba wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tobanaan ay ku dhinteen inkastoo weli aysan mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku haynta degmada xiraale hase ahaatee waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagneyd ayaa ku guulaystay dhoktar axmed cali shaaciye oo ka mid a howlwadeennada isbitaalka shifa ee degmada cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka sterliin ee gurceel dhoktar cali cumar tarabi ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey
isbitaalka tirada soo gaadhay soddon iyo saddexda dhaawaca ma ahaane laba nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka macnaha intii lasoo waday waddaday kusoo dhinteen maadaama dadka oo dhaawac la socday marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo saa way jirtaa aan hubno inay ku dhimatay dhaawaca ayaa laakiin wuxuu yahay soddon iyo saddex qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah
ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aada u culus tahay
way jiraan haa ilaa saddex qof baan gudbinay oon rahan la gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa xabada kaga jiraan inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatay loo diyaar garoobin oo sideed saac noloshay sideed saac inuu bilowday iyadoo xaaladu iska caadi tahay ina albaabka gaarigaal hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya haddana sidaasay tahay waan maaraynay annagu tabartaya waa la tacaalay
hadda waxaan loo yimid dhaawacyo kala beduwan oo dhaawacyadii dhaawacyada aada u kala bedelan oo dhaqaqofa madaxa uga taal qaar lacdosha uga taal qaar lagu jitaman yihiin dhaawacyo kala bedelan labaatan qofa noo timid haddana waxaan dad kalena waa malaynayna in la keeno oo hadda xoolaa saddex afar hadda la keenaya marka halkaas hadda joogtaa. Waan haddana gargaar degdeg ah helaan dawadiisana haddii insha Allah aan rabteen inaan ilaalinno dawadiisa.
Macalin Sugaal Cali Uguuleed oo ka mid ah culimada gobolka Galgaduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka.
Anagu ku hadlayaa culimada diinka waxaan leeyahay dadka halka wadanka ku dagaalamay ee macalin darada ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee sabab sababta la isku leenahayay ku feegaaray ee wax macnaheeda dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax la gaarayo in la arago natiijada waxaan leeyahay dagaalka joojiyo cidda waday.
Dagaalka xiraala ayaa soo laabtay waxaana dagaalku u dhaxayaa dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan. Hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka arimiya halka lagu dagaalamayo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa hagaag dhageystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Marka ay timaado guurka badan, gaar ahaan in ninku uu guursado wax ka badan hal xaas, ayaa dalalka Islaamka iyo qaar ka mid a kuwa aanan muslimka ahaynba sharci ka ah oo bannaan. Mowduucan ayaa xambaarsan dood soo jireena sababtoo ah ragga iyo dumarka ayaa aad ugu kala aragti duwan, sidoo kale dumarka dhexdooda ayaan isku aragti ka ahayn. Haddaba gabdhaha dhallinyarada ah ee xilligan sidee bay u arkaan in raggoodu ay xaasas kale la guursadaan? Wariyaheena Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dooda gaaban oo arintan ku saabsan waxa uu dhexdhigay Fadxiya Yaasiin Buune iyo weliba Shukri Cabdi Cabdillaahi. Doodana waxaa ku horeyneysa Fadxiya Yaasiin.
Waxaan ka mid ahay haweenka jecel in ninkoogu gabadh kale guursado sababtoo ah diinteenu waxay ogoshahay in marnaba diidmahay anigu.
Waxaa la ogyahay iyada oo ay gabdhuhu ka inaasaan amase ay haweenkuba ka inaasaan in ninkoodu la guursado haween labaad ama gabadh labaad uu keeno reerkii. Marka aad maxaad ku ogoshahay in lagula guursado?
Anigu waxaan sameeyey daraasad badan. Badanka waxaa la shaqeeyaa waa rag, waxaa la joogaa waa rag, waxaa la sheekaystaa, la hadlaa waa rag. Raggii waxaan eegay cabasho badan ay muujinayaan haweenka, aniguna haween baan ahay. Markii aan ogaaday in raggu inay cabasho hablaha ka cabanayaan, soobaha keena hinaasaa iyo soobaha ay kaga cabanayaan waa dumarka. Dumarku qalad bay sameynayaan. Haddii lala guursado feer ka mida lama jabin, wuxuun baa usoo kordhaya, taran baa badanaya. Diinteenuna way ogoshahay inay haweenku lala guursado, laakiin raggii baan ku dhaclahay.
Weli ma guursatay oo xaas ma yeelatay?
Maya, weli aan ma guursan. Haddii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado.
Marka ma waxaad jeceshahay in oday reerle aad guursato mise inaan dooba guursato?
Horta anu calaf ka hordegi maayo, Ilaahay wuxuu iqora ma ogi inaan iyo oday, laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay.
Marka shukriya. Arintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda Fadxiya?
Aad baad u mahadsantahay Haashim. Magacaygu waa Shukri Cabdi Cabdillaahi. Kulan waxaan qabaa in uuna raggu ayna la guursanin dumarka, khaas ahaantaydana aniga ka shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado, ama marka aan inaan nin guursado inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn. Waa run diintu way banaysay, laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad. Raggu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga daba miday ama gabadh iyadu ka daba tagtay, micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reerle guursatay ama adigoo reerle ninkaagu gabadh kale guursado, marnaba ma suurto gelayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo. Waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guurso, in gabadha lala guursado, waxaa kaloo ag socda layskama banaynune in ninku uu cadaalad falo oo haddii wax xabad fargala gabadhan u soo iibiyo tan kalena u soo iibiyo biilka iyo wax walba si isku mida u siiyo. Laakiin waxaa dhacdaa raggu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa, oo gabadhii hore uu isleeyahay micnaha halkan dhandhanaanka iyo udgoonka ku dambeeyey ayaan micnaha jeclaysanaya. Taasina waxay ka hor imanaysaa diinteeni, maadaama diintu ay ogoshahay in ninkani uu habeenna gurigan tago, habeenna gurigan tago. Marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas, laakiin gabadhu haddii ay arki lahayd nin cadaalad sameynaya way ogolaan lahayd. Laakiin anigu shukri ahaan waan kasoo horjeedaa mana ogolin nin reerleynaan guursado ama uu ninkay gunaa kale la guursado.
Shukri waxaa tilmaantay in ragga cadaalad looga baahan yahay, haddii cadaaladda laga helo ragga ma ogolaan lahayd taas leedahay.
Ka dumar ahaan markaan ka hadla kama hadli kara, laakiin anuga shaqsiyadeeda ahaan maan ogolaadeen, mana jecli in nin micnaha uu gabadh igu labeeyo, maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo, oo uuna wax gabadh kara guynta badan laba midunba u guursadaan, gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa. Marka anigu shaqsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay astaamahaas oo dhan waad fulin kartaa. Marka isaga oo intuu afar dumara ka heli lahaa iga helayaba ma ogoli marka inuu gabadh kale guursado.
Shukriyasa ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo, daryeel lagama helayo, qoysaskii badnaa kuma fila. Marka maxaa aada u diideysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado, midaana uu daryeelo? Fikrad ahaan taa adigu aad aaminsantahay?
Anigu sababtaan ku ogolaaday waxa weeyaan, horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaalayihiin baa imaanaya meesha, oo dad badan baa ka hadhi doona haddii allah awoodeela u ubad siiyo. Ta kaleeta alaana waxa weeyaan, dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la fiicintamayna. Haddaan ninka u hogaansanahoon ogolnahay, ninku lagama yaabo inuu cadaalad darro sameeyo. Waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyay, fargal buu geeyay, gacan buu geeyay, waxaa ka sheekeeyo, haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo, ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo, ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo, oon mar walba ka fikiro naag kale wixii. Taasi mushkiladaasi aanay haysataa. Dumarkii hore waa la dili jiray, laakiin dumarkan hadda lama dilo, raggaa la dilaa. taasi keentayna waxa weeyaan, dumarkii aan u hoggaansamayn naagnimada oo ilaahay siiyee naag inay yihiin bayna ogoleynbaba.
Fadxiya waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen, islamarkaasina ay raggii culays badan ku hayaan. Taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan, marka maadaama ay dumarkiiba culaysyada badan ay raggii saarayaan. Soo ma haboona in ninku uu qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato? Inta ay tilmaamayso ay fadxiyaba ay tilmaamayso
gabadhu, horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo. Gabdhuhu kama badbadinayaan, waayo waxaasan jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga. Maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho, inay keligeed reerka wado, laakiin waxaa waajiba in reerka la wada wado.
hashim sheekh cumar good iyo doodi gaabneyd aanu intaa kaga tallaawno markana waa barnaamijkii qurbe. Waatan zahra cabdi axmed oo soo diyaarisay soona jeedisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe. intiina la socoto wadamada golofka ku yaala ee carbeed waxaa ku dhaqan dad fara badan oo soomaaliyeed. waddanka qatar waxa uu ka mid yahay meelaha soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin. haddaba dhowaantan socdaal socoto ah oo aan ku sii maray airportka ah magaalada dooxa ee dalkaasi ayaa ii suurowday inaan gudaha u galo magaalada. waxaan halkaasi kula kulmay safiirka soomaaliya u jooga dalka qatar, ambassador cabdirasaaq faarax cali taano, wuxuuna iga waramay marxaladaha soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aad u dheer.
bismillaahi raxmaani raxiim. safaaradda waxaa la dhisay ama la dhameeyey 3 sano iyo bar ka hor, laakiin anagu hadda waxaan degannahay waa bil weye, waxaan hadda degannahay. tii horaa la deganaa, markaana mid baan soo raray oon dhismahan cusub usoo guurnay, marka bil baan joognaa hadda halkan.
waa gartay dalka qatar, wadamada xirir ahaan soomaaliya ee sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriyaa. bal marka waxaad iga warantaa taas, inkastoon ognahay haddana dhinaca kaleeto waxaa horey u joogay oo u jiray dad fara badan oo jaaliyad oo soomaaliyeed, oo hadday noqoto ganacsato, hadday noqoto arday halkan wax ka barato, dad ku dhashay, dad muddo aada u dheer deganaa. bal jaaliyada halkan degan Soomaalida waa tir intee leeg?
Jaaliyada Soomaalida waxa lagu qiyaasaa hadda 6,000 ilaa 7,000 oo qof, waana jaaliyadaha ugu horeeyay ama ugu facaweyn jaaliyadaha degana ama degan dalkan Qatar. Laakiin burburkii ka bacdi waxaan ka dhaxalnay in baasaboorkii Soomaaliga markii aqoonsigiisii uu dhumay in tiradoodii ay aad hoos ugu dhacdo ayay sababtay. Haddana waxaan bilownay kadib markii aanu soo kabanay inaan marka dadkii dib u soo noqdaan oo fursado shaqo iyo la siiyo, marka way soo kordhaysaa maalinba maalin ka dambaysa tirada. Laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3,500, maantana 7,000 bay ku sii dhow yihiin. Hor ukac weyn baa jira marka oo dhinaca maarata siinta fursadaha shaqada ah.
Waa garsa dadka marka inta imaanaya ee tirada dhowrka kuna dhowrkii sana ama sanadkii lasoo dhaafay ba ha noqotay kusoo biiraayay, maxay halkan ka qabanayaan oo u yimaadaan?
Waxay u badan yihiin shaqaale dowladeed, waxaa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsata ah. Saddexaas qaybood bay isugu jiraan.
Waa garsay ganacsatada halkan degan, bal marka waxaad iga warantaa waxyaabaha badi ee ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaan?
Runtii ganacsi weyn oo muuqda kuma laha Soomaalidu, sida ficeedu u weyn yahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay. Laakiin waxyaaba yaryar oo la bilaabay hadda weliba mar dhow la bilaabay oo badaaca Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo la sii dhoofiyo, markii laga reebo ganacsi muuqda kuma laha Soomaalidu, waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah, dadka ku nool meesha.
Waa gartay marka sharciyada baasaboorka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasha uu ku heli karaa? Ma dhalashooyina la siiyaa dadka? Sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay isu qabtaan?
Dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u degsan oo qofku waqti intaa la eg inuu joogay iyo shuruudo kale oo ku sii xiran oo xilli hore ahayd. Laakiin hadda aad bay u yaraatay dadka hadda qaadanahaya 1 iyo 2 iyo waa laga yaabaa. Laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadari Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyadda qaatay, iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah, iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay ka soo qaateen intaba.
Gudahana barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaa, waxaana marti iigu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Taano oo iiga warramay xaaladaha nolosha, shaqada, caafimaadka iyo sidoo kaleto sharciyada ay ku joogaan Soomaalida dalka Qatar.
Zahra Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii qurbe ayayna la socodsiinaysay. Halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqana codkii Cabdulaahi Boqol.
qaybtaasi boqol idaacaddeenna fiidnimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Jacfar Kukaaya anigoo Sahra waxaan idin leenahay kulanti dambe.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. After an hours-long manhunt, Dutch police have arrested a suspect in a shooting incident on a tram Monday, which left